Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако.
Ще изпълни новата конституция на България от протестите. Ще отговарят политолозите Татяна Буруджиева, Хараван Александров и Стойчо Стойчев.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие пристъпваме към анализа. Заповядайте енергично, госпожо Буруджиева, господин Хараван Александров.
Как да се наредим сега? Аз ще
седна по средата. Тук. Елате, имаме си ли
това? А тук? Миничката ми ще гръбне.
Това, че имате балерина тук увесена на...
Абсолютно.
Ще я покажем.
Ще правим балетни стъпки.
Ето, хоп-троп.
Сега
стойчо. По размер ли ще ли наредиш или по възраст? Как да го направим?
Аз съм по средата.
Ако искаш, може да седнеш на моя стол по размер.
Това е смущаващо. Ще предизвика в мене сложни въпроси, свързани
с
идентичността.
Колко много място има?
Да, събрахме се изненадващо.
Устойчиви ли сте, че не са законтрени колелцата? Да ги законтрени?
Да тръгнеме на някъде, няма страшно.
С една идея по-устойчива от българската политическа система.
Хараван пак е остроумен.
Започва.
Казвай, това съм извлекла съм конституцията на повърхността на пространството, в което се намираме, но казвайте вие как виждате нещата. Кой е първостепенният проблем и кой ще се развие в времето? Как да почнем? По възраст, по обем или по...
По обем, добре. По значи новината е очевидно така, тази впечатляваща победа на Корнелия Нинова на вътрешнопартийните избори в БСП. Истински триумф на волята. Резултат, с който, нали, Ким Чен Ун би могъл да завиди. Мисля, че трябва да бъде поздравена и че очевидно тя контролира не просто партийната маса, но и структурите, което означава, че с този отскок има всички шансове, ако БСП стане първа политическа сила, както вещаят социолозите, да поведе към светла изборна победа. Партията вече е в един строй под революционното знаме, нали, тъй като ситуацията е революционна.
Таня Хараван е много ироничен към Корнелия Нинова. Ти ще бъдеш ли по-щадяща?
Аз смятам, че няма нищо хубаво в това, когато една партия се цепи по този начин, когато в една партия се насажда толкова много омраза. Там нетърпимостта към другия, към това да мислиш различно, е стигнала гигантски размери. И от тук нататък, след като изключиме хората, които са гласували за другите кандидати, горе-долу говориме почти 55-56% всъщност са подкрепили госпожа Нинова.
Не стана много ясно колко са точно членове.
То не е ясно, нищо не е ясно. Даже не искам да коментирам тези абсолютно избори, които са доказателство за това, че дори не могат да си отворят от този момент нататък хората от БСП устата да говорят нещо за национални избори и за това, и за изборен кодекс. Просто такава мръсотия насътвориха в тези избори, че доказаха всъщност какво могат те да направят и няма смисъл техните страхове и лоши практики да не ги екстраполират в националните избори. Но по-важното е, че когато на едни такива вътрешнопартийни избори нямате подкрепа от порядъка, де се казва доближаваща се до 100% като на Кимерсе, това означава, че партията вътре е разцепена. Освен това, тя е разцепена от гледна точка на абсолютна непоносимост един към друг. Отиваме към симпатизантите.
Не, времето, защото взеха да те гледат мъжете.
Отиваме към симпатизантите и нали си представяте, че те също не могат да бъдат обединени, наблюдавайки всичките тези скандали, разправи и непоносимост вътре в БСП. Така че с това завършвам. Когато говорим за социологически данни, трябва да имаме предвид, че по отношение на ГЕРБ, избирателите не винаги казват, че ще гласуват за ГЕРБ, защото в момента не е много така прието добре от части от обществото да кажеш, че подкрепяш ГЕРБ, докато при БСП има надежда, искат хората да гласуват, левите хора. Да. Но какво ще направят при положение, че ще продължи тази разправия вътре в БСП? Аз съм дълбоко убедена, че БСП не може да достигне резултатите, които всъщност се декларират.
Стойче, твоята прогноза каква е? Предстои конгрес на всичкото отгоре на 26 на
септември. Тя, госпожа Нинова, аз по поведението и съде, тя когато се чувства несигурна или застрашена, го издава някакси, не може да го контролира. Чувство емоционално, аз се гледам.
Днеска ми се стори много сигурна.
Разбира се, тя е силна, изглежда силна, уверена от да кажем, от няколко месеца насам. Аз бях абсолютно убеден още с началото на карантината, че ще спечели, защото на практика карантината означаваше никой друг от нейните кандидати да не може да ходи да прави кампания по места и структури. Тя използваше целия си контролен ресурс да организира тези избори. Разбира се, винаги съм се шегувал, че в БСП не е важно кой как е гласувал, важно кой брои гласовете. Накрая тя и това успя да осигури там на цената на скандали. Така че нямаше никаква изненада в това избиране. Разбира се, можеше да допусне така някакси по-голяма интрига, да изгледа, че е победила с малко, но очевидно иска да изпрати ясно послание към всички, че Напозитано има една царица и това се казва Корнелия. Няма други на хоризонта и скоро няма да има. А разбира се, дали демократичният рефлекс на социалистите, симпатизантите на БСП ще накаже това поведение, не бих казал, защото гласуването за БСП е като футболната запалянкощина в България. Нали, тя се предава по рождение, по наследство. Горе-долу не го осмисляш този отбор, дали ти харесва или не. Ти си за него, защото и баща ти е бил за него и така семейно сте си за БСП симпатизанти. Нови хора обаче тя не може да привлече към левицата. Това е проблема.
Тя обеща млади, но ще отидем нататък.
Младите отиват в Демократична България. Младите леви по-скоро за Демократична България биха отишли да гласуват и да се включат активно там, отколкото в БСП.
Но хващам се, Стойче, за твоите думи за кралица Корнелия. И това кореспондира с част от моя коментар. Не знам дали отчетахте, гледахте и така нататък. Аз питам, нали знаете, в Игра на тронове там има една лоша кралица Денерис Таргариен и един добър крал Джон Сноу. Корнелия, лошата кралица Денерис ли и другите могат ли да изиграят...
Тя не е лоша през цялото време, тя питам. Лошото е добра.
Могат ли другите да изиграят ролята на добрия Джон, но накрая знаете, че лошата Денерис бива поразена.
А чак накрая. Значи тя през цялото време носи светла надежда, язди дракони, хвърли огън и прави други чудеса.
Да, и е много чаровна.
Много е чаровна. Аз сега мисля, че предстои, ако влезем в тази метафора или по-скоро този фентази разказ или сюжет, предстои разгром на бароните. Нали? Всички трябва или да привият коляно и да целунат пръстена на своята сурова господарка, или да рискуват да кожите им да се развяват по стените на замъците.
Но само една забележка, преди да продължите другите. Аз напомних днес, че на 4 август 2020 година Георги Гергов, пловдивския лидер, обяви, че Корнелия председателства БСП 4 години, постоянно нарушавайки устава на партията и отново в нарушение се опитва да си престои втори мандат. И той казва накрая, аз ще запазя партийното си личното достоинство и няма да стана съучастник на законните действия на Нинова. Какво е това послание на барон?
Посланието имам голям замък и мога дълго да издържа дълго обстрадал, като твоята армия се бие с външните врагове. Това е посланието.
Измени иронията, Таня.
Извън иронията бих казала, че включително има нужда още да учи тази жена, когато създава метафори и образи, за да бъде симпатична, като във фентази разказа. Ако си спомните, тя каза, че на 12-ти това е годишнина от маратонската битка и затова тя маратонско бягане ще почне. Искам да уведомя всички ваши зрители и всички хора, че едно е маратонската битка, друго е маратонското бягане. Значи някак си двете неща може да изглеждат абсолютно еднакви, но нямат нищо общо.
Да не злобяваме прекалено. Значи това е много голям успех. Това е втората голяма победа.
Моля ти се, честито, само че аз не виждам нищо добро за БСП в това.
Ама БСП го вижда, аз всичките ми познати са в тежък възторг и в екстаз почти последните дни. Те смятат, че тя прави лидерска, авторитарна партия, която ще ги поведе към изборна победа, по подобие на ГЕРБ.
Само за минутка дават ми знак, че микрофонът ти опира в това дижу. Гледай, много е красиво, но шуми и не се чува какво казваш.
Това златото шуми. То винаги издава тайни, умаен звук.
Обещай, че се прекъснах, продължи.
Да. И в контекста на това, което се случва в момента, на тази радикализация в обществото, на непоносимостта към другото мнение, на цялостното затваряне в такива идеологически балони, това поведение може да се окаже много печелившо. Даже аз бих казал, че протестното движение, което малко позавехна така последните седмици, изведнъж добива нова перспектива в контекста на тази победа на БСП. То е, така да се каже, подгряващата група на големият революционен концерт, който се задава на хоризонт.
Нека да включим и Стойчо, защото той има отношение към протестното движение, но преди това кажи за лошата кралица.
Силата на БСП винаги е била в това, че тя е успявала да съчетае различни мнения и различни позиции, различни хора. В момента БСП е партия, която няма естествено лидерство. И в момента БСП е партия, която действително ще превърне в монопартия. Лишена от всякакви други органи, с една пряка връзка между фенове и лидер. Аз дълбоко се съмнявам, че това има нещо общо с левица. Още по-малко с левица.
Не взимай думата, стека стойче да говори.
Много хора в българска политика им се иска да са като Хитлер, като Сталин, да имат харизма, да умайват, да бъдат обаятелни. Уви, до сега, поне от както аз наблюдавам политиката, от там 20 години да кажа, на двама души им се отдавало да бъдат така умайни, но не чак до там, че да хората дали да ги обичат до болка и отчаяние, както някои искат. И голямата пародия настава тогава, когато тези хора решат, че всъщност са такива. Те не само, че го искат, но и почват да се прилежат като такива, като в историята с огледалството. И започват да се обграждат с хора, които им го повтарят до втръсване, нали? до помрачение, за да продължават да поддържат тая виртуална реалност жива около себе си. Нещо подобно се случва в БСП, което, пак казвам, не е добре за лявото в България, защото ние като български граждани имаме право да имаме в България една нормална европейска лява партия, която да защитава ляви политики и да бъде институционална партия, да не бъде лидерски тип. Защото проблема с лидерските партии е, че не могат да преживеят смяната на лидерството.
Но не се
като изчезне лидера, изчезва и партия.
Не се ли само Майл и президента Радев и още една хипотеза да ви предложа? Не смятате ли, че може не да се разиграе битката между героите от играта на троновете, а да се разиграе една битка от, така ще го кажа, леко с ирония. Радев, който вече се е вдъхновил много от политиката, да го играе чистача на Корнелия Нинова неочаквано, за да и превземе партията.
Не, мисля, че ще му бъде, че той беше в много трудна и в някакъв смисъл разкрачена позиция. С единия крак в институционалната роля, с другия на площада, нали, като народен трибун. Мисля, че сега така лидерството на силното опозиционно лидерство на Корнелия, тъй като тя беше системно опозиционна, системно непримирима и това спечели, му позволява да се прибере обратно в институционалната си позиция, където му е силата. Аз разчитам, че това ще се случи, би го чел като нормализация.
И не мислиш, че той ще се опита да и превземе партията?
Мисля, че ако играят тандем, имат всички шансове да имат, той да има втори мандат като президент, а тя да стане премиер на България. Не виждам никаква причина да се дават на вътрешно-революционни къвги.
Това са много далечни хипотези. Не знам кой ще е следващия премиер на България. Продължавам да твърдя, че...
Корнелия, може ли да е следващия премиер на България?
Вижте, от 4 години насам това е балона и огледалцето, за което говориме. Непрекъснато се говори какви победи всъщност е осъществила госпожа Нинова и всъщност на практика няма нищо. Тя от 4 години насам обяснява как ще има предсрочни избори и тя как ще е министър-председател. Mm-hmm. Ще видим. Аз дълбоко се съмнявам. Казвам ви, че да, разбира се, че половината от БСП и то говориме за организацията БСП, т.е. за нейните членове със сигурност са нейни фенове. Не бих казала, че са нейни последователи. И дори не бих ги нарекла хора с леви ценности и идеи, защото лявата ценност и идеи изключва този тип вождизъм, демокрацията също. Както и да е, що се отнася до президента, вижте, това не е първият президент, който е заставал така в собствените си очи, пък и в очите на голяма част от хората, на страната на гражданите и на гражданските искания и протести. Почваме още от Желев Желев, ако помните. Имаше едно, кажи си, Иване.
Извиниш, но нека да не правим това сравнение. Мисля, че не.
Не. Говоря, че президентите, когато са пряко избрани, когато са резултат от мажоритарен избор, както е в България, винаги застават пред избора дали да последват партиите си или, така да се каже, някакви институционални интереси, или да последват онова, което чуват по някакъв начин от улицата.
Скочете, какво мислиш? Изигра ли ролята на добрия крал и на чистача Нанинова президента Радев?
Президентът според мен е един влюбен човек. Аз доста по-битово обяснение имам.
Влюбен
като влюбен в жена си е влюбен и в тая любов, нали, на стари години късно дошла, изведнъж по човек почва да се държи неестествено за институционалната си тежест и въобще за положението, в което се намира, и започва да се държи малко, пак казвам, странно, нали? Да демонстрира колко е
той
силен, колко...
Той ще иска да кажеш, че той ще сервира в краката на
Висислава...
Колко е свеж.
И разбира се, вече трябва да видим дали госпожа Радева има интерес от такъв тип лидерство партийно. Според мен тя няма, защото тя го вижда действително в един образ на... да, като на диктатор, като Пиночет да бъде, като ако искате, като Фидел, като някой от другите такива, да държи речи, да говори, да бъде обаятелен сам по себе си, без да има партия за себе.
Президента Радев да не е купелия на Десислава Радева.
Не, просто той...
Тя ли го създава? Тя ли го менажира?
Разбира се, защото той като е влюбен човек, нали, той се подава на нейните емоции. Тя когато е щастлива и нещата, които не я прави щастлива, той гледа да ги изпълнява. След като това поведение, неговото очевидно, то не е поведение на генерал, нали? Не може да един генерал да излезе и да почне да обяснява, че имало мутри в прокуратурата, мутри там, мутри не знам къде си. Нали? Нито в устава го има, нито в военното училище, нито в академията слушателите им се обясняват подобен тип стилистики и жаргон. Това от някъде друга да го е взел и той го взел според мен, точно в израз на своите дълбоки искрени чувства. Аз съм абсолютно убеден, че при него това е проблемът. И не бих казал, че е проблем, защото това е хубаво. Ни трябва да се радваме, че е способен такъв тип емоции.
Отиваме към финал,
целейки, за да я направи щастлива, той ще се превърне в този кандидат-диктатор в България, който ние скоро не сме гледали.
Така, имаме две минути, разделяме ги поравно на три, значи това са 120 секунди.
Има исторически примери
за диктатори. По 40 секунди, моля да питам за Бойко Борисов.
По
40 секунди за Бойко Борисов.
Ами всичко зависи от него в момент. Значи на практика той трябва да реши ще подава ли оставка, кога ще подаде, кой ще номинира за свой основен противник и как ще отиграе тази много сложна ситуация, в която се оказва.
За да допълня нещата, които зависят от господин Борисов, дневният ред на обществото зависи от него. Все още...
той зависи ли от дневния ред на обществото?
Разбира се, че зависи от дневния ред на обществото. И тук мисля, че част от нещата, които той предлага, се опитва да се съобрази с дневния ред на обществото. Но искам да кажа, че в целия този диалог Корнелия Нинова все още няма. Тя се занимаваше с партийния си пост.
Стойчо?
Нещата, които предлага той, са хубави по принцип едно управление, когато се тръгва, тогава е времето гражданите да постигнат много, защото тръгващото си управление обикновено изпълнява желанията на гражданите. Уви, от срещната страна не иска това. Тя иска конфронтация на всяка цена, за да вземе властта, защото госпожа Нинова няма проблем с модела Борисов или господин Радев няма проблем с модела Борисов. Те искат те да бъдат хората, които да реализират този модел от своя лично име и в своя лична полза.
Блестяще сте, както винаги, част за мен беше шевяса тук и не сте отровно трио, вие сте градивно трио. Благодаря ви, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. Бяхме заедно днес на първия брой на новия сезон на Бановска пита, 13 септември. Гледайте повторението в 23.15 часа. Не го виждам до край добре и го слушайте по канал. Погледайте по канал 3 и слушайте по Радио К2. И до скоро, до следващата неделя. Благодаря ви, че бяхме заедно.